नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरा विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयकारांक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या संपर्कात रावंक मेळचे हे खातीर सरकारान आमचो दोतोर हे नवे एप सुरू केलां. हॅलो गोंयकार उपरांत आतां लोकांक थेट मुखेलमंत्र्यांच्या संपर्कात हाडपा खातीर आमचो दोतोर नांवान नवे एप सुरू केलां. हे एप मोबायलार डावनलोड करून लोकांक थेट मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या संपर्कात रावंक मेळटले. ह्या एपावरवी केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या विविध येवजण्यांची म्हायती मेळूंक येतली. तशेंच नोकरेचे संदी सयत राज्यातली म्हत्वाची म्हायती लेगीत ह्या एपावरवी लोकांक मेळटली. गावांनी आनी शारांनी रावपी गोंयच्या लोकांक दरेक प्रस्नाचेर मात करपाचे यत्न मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखालचे सरकार करीत आसा. तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो तळागळामेरेन पावून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक ताचे लाव घेवन दिवपाचें काम प्रशासनाकडल्यान सुरू आसा. ते खातीर ह्या एपाच्या माध्यमांतल्यान अशा येवजण्यांची म्हायती दिवपाची वेवस्थाय केल्ल्याचें सरकारी गोपांनी सांगलें. गोंय सरकारान सध्या सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यांत सहभागी जावपाक भाविकांक मोफत प्रवास करपाक मेळचो म्हूण 3 खाशेली गाडयो सुरू करपाची घोशणा केल्या. 6 फेब्रुवारीक सकाळी 8 वरांचेर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पयली गाडी सुट्टली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें. हेर 2 गाडयो 13 आनी 21 फेब्रुवारीक मडगांव सावन सुट्टल्यो अशें तांणी सांगलें. गोंय आनी प्रयागराज हांचे मदीं चलपी दरेक रेल्वे सुमार 1000 प्रवासी व्हरतले अशें सावंत हांणी सांगलें. भक्तांक फुकट प्रवास आनी जेवणाची वेवस्था करतले. 34 वरांचो प्रवास करून ह्यो गाडयो प्रयागराजाक पावतली अशें राज्य समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. 24 वरां उपरांत भक्तांक प्रयागराजांतल्यान परत येवपी गाडयेंत चडचें पडटलें अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्र्यांच्या देवदर्शन येवजणेचो एक भाग म्हूण ह्यो गाडयो चलतात. तशेंच 18 ते 60 वर्सां पिरायेच्या लोकांक जांकां भलायकेची व्हडलीशी समस्या ना तांकां ह्या गाडयांनी भोंवपाक पात्रताय आसा अशें तांणी सांगलें. प्रयागराजांतल्या महाकुंभांत आयज आदिवासी संस्कृतीक मेळावो 2025 आयोजीत केला, जातूंत देशभरांतले 15,000 परस चड आदिवासी वांटो घेतले. आमच्या प्रतिनिधीच्या म्हायती प्रमाण ह्या 6 दिसांच्या कार्यावळी वेळार आदिवासी लोकांची संस्कृताय आनी परंपरेची राखण करपाची प्रतिज्ञा प्रत्येक जाण घेतले. बिरसा मुंडांच्या 150व्या जयंतीच्या निमतान 2025 वर्स जनजाती गौरव वर्स म्हूण जाहीर केला. ह्या युवा कुंभात देशभरांतले 8,000 परस चड आदिवासी तरणाटे वांटो घेतले अशें अखील भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे आयोजक सचीव अतुल जोग हांणी आकाशवाणी न्यूजाकडेन उलयतना सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समिती एमपीसीची बसका मुंबईत सुरू झाली. ही बसका शुक्रारा मेरेन चलतली. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रार सकाळी एमपीसीचे व्याज दरावेले निर्णय जाहीर करतले. राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षपदाखाला नव्यान नेमिल्ल्या आरबीआय गव्हर्नरांची ही पहिली बसका. सध्या फेब्रुवारी 2023 सावन रेपो दर 6.5% अपरिवर्तीत दवरला. गोवा राज्य इनोव्हेशन काउन्सील गोंय सरकाराचे विज्ञान तंत्रज्ञान खाते आनी कोयर वेवस्थापन खात्याच्या जोड पालवान नाविन्यपूर्ण प्रकल्प संकल्पना युवा पुरस्कार सर्त जाहीर केली. फातोर्डा मडगांव हांगाच्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयात घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत गोंय राज्य इनोव्हेशन काउन्सिलाचे चेअरमॅन झुजे मॅन्युअल नोरोना, विज्ञान तंत्रज्ञान व कोयर वेवस्थापन खात्याचे संचालक अंकित यादव हांणी ही म्हायती दिली. महाविद्यालयाचे संचालक फादर किनले डिक्रूज व प्राचार्य डॉ नीना पाणंदीकर हांचे हाजिरेत ह्या सर्तीच्या म्हायती पुस्तिकेची उजवाडावणी केली. ही सर्त 2 गटांमदीं जातली. तातूंत 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 9वी अशे 2 गट आसतले. दरेक गटांतल्या जैतिवंतांक दरेकी 20, 10 वा 5,000 रुपया अशी रोख इनामां दितले. ह्या जैतिवंतांक आपली प्रकल्प संकल्पना मुखार व्हरपा खातीर फावो ते सगळे आधार सरकारा वतीन दितले अशें नोरोना हांणी सांगले. गोंय कला अकादमीन घेतिल्ल्या राज्य पावण्यावेल्या 49व्या राज्य कला प्रदर्शनाचो निकाल घोशीत जाला. सर्त 3 गटांनी घेतिल्ली. पेंटींग आनी ग्राफीक प्रिंट विभागांत अनिकेत नवानंद कुंकळयेकार, शैलेश दाबोळकार आनी ओंकार सगूण बानावले हे जैतिवंत थारल्यात. अप्लायड आर्ट आनी ग्राफीक डिझायन विभागांत राजाराम यस नायक, विक्रम होशिंग आनी श्रीयश शिवप्रसाद काणेकार हांकां इनामां घोशीत जाल्यात. जाल्यार स्कल्पचर विभागांत शुभम लक्ष्मीकांत नायक, पांडुरंग आनंद नायक तशेंच बिसाजी गाडेकार हांकां इनामां खातीर वेंचून काडल्या. दरेक जैतिवंताक दरेकी 20,000 रुपयांचे इनाम फावो जालां. कला अकादमीन घेतिल्ल्या ह्या स्पर्धात्मक प्रदर्शनाचे प्रशिक्षक म्हणून डॉ सुबोध केरकार, मारिया प्रेरणा आनी तानाजी शेट हे वावुरले. संबंधितांचे प्रदर्शन 8 फेब्रुवारी कला अकादमीच्या 8 गॅलरीत जातलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.